มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดเสนอเป็นประจำโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมสุภาษิตบทที่4ถึงข้อ17สุภาษิตบทที่4ถึงข้อ17วันนี้ก็มาว่ากันต่อก่อนที่จะมาดูที่ข้อ18นี้ขอถือโอกาสทบทวนนะครับคือหนังสือสุภาษิตนี้ได้บอกให้ระวังความชั่วร้ายเราพูดถึงคนก็คนชั่วร้ายครับแล้วคนชั่วร้ายก็ยังมีหญิงสัญจรหญิงสัญจรในที่นี้คือหญิงโสเภณีที่มีเล่ห์เหลี่ยมคือโสเภณีสมัยอิสราเอลตอนนั้นครับเมื่อเกือบ 3,000 ปีนะเป็นหญิงที่ไม่ใช่คนอิสราเอลเพราะว่าถ้าคนอิสราเอลมีบัญญัติของโมเสสครับใครเป็นหญิงโสเภณีนี่โดนอัปหิออกจากสังคมดีไม่ดีออกก้อนหินขว้างตายครับเพราะฉะนั้นโสเภณีหรือหญิงสัญจรเนี่ยคือหญิงจากที่อื่นคือต่างชาติเข้ามาแล้วหญิงที่มาเนี่ยตั้งใจจะมาเป็นหญิงโสเภณีนะครับเรียกว่ามีเล่ห์เหลี่ยมต่างๆซึ่งเราจะมาดูกันเมื่อถึงตอนนั้นนะครับแล้วพูดถึงผู้หญิงอีกเหมือนกันแต่หญิงในที่นี้เป็นปัญญาก็เปรียบให้เห็นเป็นผู้หญิงเหมือนกันซึ่งตรงข้ามปัญญาก็เรียกให้คนหนุ่มเข้ามาเรียนมาอะไรต่างๆนะครับและปัญญานี่ก็ยังเล็งถึงพระคริสต์เพราะว่าองค์พระคริสต์คือพระปัญญาของเราสำหรับเราซึ่งเป็นคริสเตียนอีกด้วยครับมาดูกันครับสุภาษิตบทที่4ข้อ18แต่วิถีของคนชอบธรรมเหมือนแสงอรุณซึ่งฉายสุขใสยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนเต็มวันเราจะพบกับธรรมิกชนที่ยอดเยี่ยมอย่างนี้ครับแล้วก็สังเกตพวกที่ตรงข้ามครับ19ทางของคนชั่วร้ายก็เหมือนความมืดทึบเขาไม่ทราบว่าเขาสรุปอะไรมี2ทางที่ตรงกันข้ามทางหนึ่งเป็นทางที่คนชอบทำเดินซึ่งเป็นทางในข้อ18บอกว่าฉายสุขใสยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนเต็มวันอีกทางหนึ่งทางซึ่งคนชั่วร้ายเดินครับมันเป็นทางที่มืดทึบไม่รู้ว่าเดินสรุปอะไรบ้างครับทำให้นึกถึงนะคำว่าทางนะครับเรานึกถึงทางกว้างที่องค์พระคริสต์ตรัสถึงซึ่งมีการเข้าใจผิดกันมากครับทางกว้างคือทางที่คนส่วนใหญ่เดินผู้คนกำลังสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้กันมาตลอดทางตลอดเวลาครับมีขบวนแห่ขบวนแห่ในผมก็นึกถึงเทศกาลที่เขาแห่นี่กรุงเทพนี่ก็มีนะครับเป็นที่ที่เขาสนองความต้องการความต้องการของตัวเองนะครับเรียกว่าสนองตัณหาราคะของตนเองและพวกเขาเรียกให้เพราะหน่อยทางแห่งอิสรภาพเราอยู่ในยุคที่ทำอะไรก็ทำตามใจชอบนะนั่นคือทางกว้างตรงข้ามนะครับทางกว้างก็ทางแคบไปเรื่อยๆเรื่อยๆทางของคนชั่วร้ายก็เหมือนความมืดทึบเริ่มต้นก็กว้างครับแต่ทางก็ตีไปตีไปตีไปแล้วก็มืดเรื่อยๆไปมีแสงสว่างที่ทางที่ตรงทางเข้าแต่เข้าไปสักหน่อยจะไม่มีแสงจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสรุปอะไรนี่เป็นทางกว้างที่องค์พระคริสต์ตรัสถึงนะครับในที่สุดก็นำไปถึงความพินาศอีกทางที่มันไม่ใช่ทางนั้นนะครับเรียกว่าทางแคบทางแคบนั้นแคบมากนะครับเมื่อจะเข้าไปองค์พระคริสต์ตรัสว่าเราเป็นทางนั้นในพระธรรมยอห์นบทที่14:6ต้นทางนี่มันแคบเดินได้คนเดียวบางทีอาจต้องมุดเข้าไปด้วยทุลักทุเลครับมันลำบากเมื่อเริ่มต้นแต่เมื่อเข้าไปแล้วเดินทางไปแล้วครับก็กว้างขึ้นครับพระคริสต์นะครับได้เปรียบเทียบบอกว่าไม่มีใครสามารถมาถึงพระบิดาคือพระเจ้าได้ยกเว้นมาทางพระองค์คือพระคริสต์เราไม่สามารถพบทางที่แคบกว่านี้เปโตรก็บอกว่าในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ก็ไม่ทรงโปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้าจากกิจการบทที่4:12องค์พระคริสต์ตรัสว่าเราเป็นประตูถ้าผู้ใดเข้าไปทางเราผู้นั้นก็จะรอดเขาจะเข้าออกแล้วก็จะพบอาหารจากพระธรรมยอห์นบทที่10:9ทางเข้านั้นแคบแต่หลังจากทางเข้าทางมันก็จะกว้างมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็นำไปถึงชีวิตที่ครบบริบูรณ์ที่นั่นและไปยังความสว่างของสวรรค์เรื่องนี้ดูในชีวิตจริงก็ได้อยากจะเรียนหนังสือได้คะแนนดีไหมครับอยากถ้าเรียนหนังสือก็ต้องดูหนังสือสิครับดูหนังสือหรือว่าจะไปเล่นกับเพื่อนไม่ต้องดูหนังสือมันลำบากใช่ไหมฮะแต่เมื่อสอบได้แล้วได้คะแนนดีแล้วนะครับมันก็สบายถ้าเล่นกับเพื่อนมันก็สนุกนะถึงเวลาสอบก็ทำไม่ได้สอบตกก็ซ้ำชั้นนั่นก็เป็นสัจธรรมนะครับสัจธรรม นี่คือภาพที่เราเห็นจากสุภาษิตในตอนนี้ครับมีอยู่2ทางมีทางของคนชอบธรรมและทางของคนชั่วร้ายเราจะพบสิ่งนี้มากขึ้นในหนังสือเล่มนี้ครับทางกว้างจะบรรยายไว้ในบทที่16บอกไว้นะครับอย่างเช่นข้อ25ในบทที่16มีทางหนึ่งซึ่งคนเราคิดว่าถูกแต่มันสิ้นสุดลงที่ทางของความมรณะครับมาดูที่ข้อ20ถึง22บุตรชายของเราเอ๋ยจงตั้งใจต่อถ้อยคำของเราจงเอียงหูของเจ้าเข้าหาคำพูดของเราอย่าให้มันหนีไปจากสายตาของเจ้าจงรักษามันไว้ภายในใจของเจ้าเพราะมันเป็นชีวิตแก่ผู้ที่ค้นพบและมันรักษาเนื้อของผู้นั้นทั้งสิ้นผู้เขียนพระธรรมสดุดีได้เขียนถึงพระคำของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่119ข้อ11ข้าพระองค์ได้สะสมพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์พระคำของพระเจ้าเป็นถ้อยคำแห่งชีวิตนะครับกล่าวกันว่าข้อเขียนของบุคคลยิ่งใหญ่ในอดีตนั้นเขาว่ากันว่านะครับข้อเขียนของเขาถ้าถูกตัดมันจะมีเลือดไหลออกมานี่เป็นความจริงสำหรับพระคำของพระเจ้าด้วยเป็นถ้อยคำแห่งชีวิตถ้าตัดพระคำออกพระคำก็จะมีเลือดไหลออกมาอันนี้ไม่ได้มาถึงตัดพระคัมภีร์แล้วเลือดพุ่งมาผมไม่ได้มาถึงนะครับคือถ้อยคำที่เราอ่านพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยอ่านแล้วเราสึกว่าเรามีชีวิตดำเนินชีวิตได้ยังไงถ้าไม่มีครับเราก็ขาดชีวิตเพราะว่าพระคำจะเป็นชีวิตแก่ผู้ที่พบพระคำจะนำชีวิตและความสว่างมาถึงท่านจะนำคำสั่งสอนและทิศทางและความยินดีมาถึงทุกสิ่งผ่านมาทางพระคำของพระเจ้าต่อไปก็เป็นข้อที่ยิ่งใหญ่ในหนังสือสุภาษิตข้อ23ฟังดูไหมครับที่ผมบอกว่ายิ่งใหญ่จงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระไวรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจแปลได้อีกแบบนึงว่าจงรักษาใจไว้เหนือกว่าการรักษาสิ่งอื่นใดด้วยความระวังระไวรอบด้านอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดนะครับเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจใจหมายถึงศูนย์กลางชีวิตภายในองค์พระคริสต์ตรัสว่าไม่ใช่สิ่งที่เข้าไปในมนุษย์ที่ทำให้เขาเป็นมลทินแต่เป็นสิ่งที่ออกมาจากมนุษย์ความคิดชั่วร้ายการฆ่าคนการผิดผัวผิดเมียการล่วงประเวณีการลักขโมยการเป็นพยานเท็จการใส่ร้ายก็ออกมาจากใจในพระธรรมมัทธิวบทที่15ข้อ19สิ่งที่ชั่วร้ายที่สุดออกมาจากใจของมนุษย์ใจคือศูนย์ควบคุมบุคลิกภาพทั้งหมดถ้าท่านต้องการรู้ว่าใจสำคัญเพียงไรครับหยิบหนังสือสัพสัมพันธ์ออกมาแล้วก็เปิดดูทุกข้อที่มีคำว่าใจในพระคัมภีร์นะครับเราต้องรักษาใจด้วยความระวังระวัยรอบด้านจากข้อนี้สิ่งที่เราได้ยินนั้นสำคัญสิ่งที่เราศึกษานั้นสำคัญสิ่งที่เราเห็นสำคัญเราต้องรับรู้ว่าชีวิตเริ่มต้นมาจากใจข้อ24จงทิ้งวาจาคดคดเสียและให้คำพูดลดเลี้ยวห่างจากเจ้าชีวิตเริ่มออกมาจากใจเริ่มต้นมาจากใจแต่ว่าปากและลิ้นฝีปากนี่จะทำหน้าที่พูดมีคนบอกว่าสิ่งที่อยู่ในบ่อของใจจะออกมาทางของปากนี่ก็เป็นความจริงครับคือคิดยังไงมันก็ออกมาทางคำพูดถึงแม้พยายามจะพูดให้ดีนะครับมันก็หลุดออกมาจนได้เป็นความจริงอย่างยิ่งครับจะช้าหรือเร็วปากจะเปิดเผยสิ่งที่อยู่ในใจออกมาปากของเราเปิดเผยตัวเราเราต้องระวังในสิ่งที่เราพูดแต่การระวังนี้ต้องเริ่มต้นที่ใจของเราครับปากของเราจะเปิดเผยสิ่งที่อยู่ในใจเราข้อ25ถึง27ให้ตาของเจ้ามองตรงไปข้างหน้าและให้การจ้องของเจ้าตรงไปข้างหน้าเจ้าจงสนใจในวิถีแห่งเท้าของเจ้าแล้วทางทั้งสิ้นของเจ้าจะแน่นอนอย่าเหไปทางขวาหรือหันมาทางซ้ายจงกลับเท้าของเจ้าเสียจากความชั่วร้ายคนหนุ่มต้องระวังตัวครับการใช้ชีวิตคนหนุ่มคือในสมัยสุภาษิตเนี่ยคนหนุ่มก็คือคนที่ออกไปสู่สังคมภายนอกเริ่มต้นชีวิตถ้าจะเปรียบกับคนในสมัยนี้ครับคือคนที่ทำงานก็ได้คนที่ออกไปเผชิญชีวิตได้นะครับสมัยนั้นผู้หญิงก็อยู่บ้านก็อาจจะพูดคนหนุ่มเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็ทำงานคนหนุ่มสาวก็แล้วกันคนอายุมากอายุน้อยก็แล้วแต่ครับหมายถึงต้องระวังตัวครับมีคนหนึ่งบอกว่าเขาทำลายชีวิตของเขาทั้งหมดโดยตอนที่เขายังอยู่วัยรุ่นนะก็นะทะเลทลายตามที่เพื่อนชวนครับบังเอิญตอนนั้นมีข้อผิดพลาดนะครับถูกตำรวจจับมันก็มีบันทึกนะในที่สถานีตำรวจแล้วเขาก็เผชิญกับปัญหานี้ครั้งแล้วครั้งเล่านะครับเมื่อไปสมัครงานสมัยนี้ปัญหายาเสพติดเนี่ยกำลังระบาด เรื่องสุราหรือที่แปลว่าเหล้าครับก็นิยมกันแพร่หลายโฆษณาแล้วคนไม่ดื่มเหล้านี่อยากจะดื่มนะครับแหมมันสีทองสวยเหลือเกินมันเท่มันโอ้โหครับคนหนุ่มสาวคนวัยรุ่นเนี่ย ก็ต้องระวังครับควรจะระวังตัวมากเพียงไรน่าเศร้าครับที่คนหนุ่มคนสาวที่มีอนาคตหลายคนทำลายตัวเองเพราะว่าเขาไม่ได้สนใจวิถีแห่งเท้าของเขาวิถีแห่งเท้าของเขานี่แหละครับสุภาษิตดีอย่างนี้นะครับจบบทที่4ต่อบทที่5บทนี้ครับคือบทที่5นี้ต้องอ่านอย่างตั้งใจและจะพบว่าคนหนุ่มได้รับคำแนะนำให้ใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์เพื่อครอบครัวของเขาบทนี้ว่าไปแล้วนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินเขาพูดซะเลยบทนี้เนี่ยเป็นเพศศึกษาซึ่งพระเจ้าประทานให้เรื่องเพศศึกษานี่หลายคนก็สนใจครับแต่ในพระคัมภีร์ก็พูดเหมือนกันผมชอบการศึกษาจากพระคัมภีร์ครับมากกว่าสิ่งที่ได้ยินในทุกวันนี้จากสื่อต่างๆจากอะไรต่างๆครับรวมทั้งคริสตชนหรือผู้นำที่สอนเรื่องเพศศึกษาในโบสถ์ด้วยพระเจ้าบอกพระเจ้าตรัสควรจะใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์เพื่อเห็นแก่ครอบครัวคนหนุ่มออกไปเผชิญชีวิตก็ควรจะใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์เพื่อเห็นแก่ครอบครัวที่กำลังจะมีครอบครัวนะครับปัญหามากมายในบ้านทุกวันนี้ครับไม่ได้เริ่มต้นในบ้านมันเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ทางเพศก่อนแต่งงานของคนคนนั้นเอาล่ะมาดูกันเพศศึกษาของพระเจ้ากับบทที่5ข้อ1บุตรชายของเราเอ๋ยจงตั้งใจต่อปัญญาของเราจงเอียงหูของเจ้าฟังความเข้าใจของเราเพื่อเจ้าจะรักษาความเฉลียวฉลาดไว้และริมฝีปากของเจ้าจะระแวดระวังความรู้บุตรชายของเราเอ๋ยในข้อ1เป็นการพูดต่อคนหนุ่มอีกครั้งครับนี่เป็นปัญญาเรียกร้องคนหนุ่มให้มาที่โรงเรียนของเธอเพื่อเรียนรู้จากเธอในบทก่อนคำเตือนนี้นะครับต่อต้านคนชั่วร้ายในบทนี้คำเตือนต่อต้านหญิงสัญจรคือบทที่4นะฮะมีคำเตือนต่อต้านคนชั่วร้ายบทที่5นี่ต่อต้านหญิงสัญจรเพราะว่าหญิงสัญจรนี่เป็นคนแปลกหน้าซึ่งมาจากนอกประเทศอิสราเอลโดยทั่วไปครับหญิงสัญจรเป็นคนต่างชาติแล้วก็เป็นหญิงโสเภณีไม่มีหญิงอิสราเอลคนใดจะเป็นโสเภณีครับตามธรรมบัญญัติของโมเสสหญิงโสเภณีจะถูกหินขว้างถูกหินขว้างแล้วก็ต้องตายทุกคนอย่างไรก็ตามครับเมื่ออิสราเอลห่างเหินจากพระเจ้าพวกเขาจมลงในความอธรรมมากขึ้นทุกทีทุกทีดังนั้นจึงมีคนอิสราเอลบางคนที่เป็นหญิงโสเภณีอย่างในสุภาษิตบทที่2ข้อ17นะครับบอกผู้ทอดทิ้งคู่เคียงที่นางได้มาเมื่อยังสาวๆนั้นเสียและลืมพันธสัญญาแห่งพระเจ้าของตนในกรณีนี้ครับหญิงคนนี้ยังเป็นคนแปลกหน้าคนต่างชาติเพราะว่าเธอเป็นคนแปลกหน้าในความสัมพันธ์ของเธอต่อพระเจ้าครับข้อ3ถึงข้อ6เพราะริมฝีปากของหญิงชั่วนั้นก็หยาดน้ำผึ้งออกมาและคำพูดของนางก็ลื่นยิ่งกว่าน้ำมันแต่ในที่สุดนางขมขื่นยิ่งกว่าบอระเพ็ดและคมอย่างดาบสองคมเท้าของนางก้าวลงไปสู่ความตายยางเท้าของนางติดตามวิถีสู่แดนผู้ตายนางไม่สนใจในวิถีแห่งชีวิตทางของนางวนเวียนไปและนางหารู้ไม่นักเลงผู้หญิงคนหนึ่งครับนักเลงผู้หญิงแบบฟังแล้วน่ากลัวนะครับเอาว่าคนมีเสน่ห์คนมีเสน่ห์คนหนึ่งแล้วก็แล้วกันนะก็บอกว่าเนี่ยเขาติดซิฟิลิสซึ่งไม่หายครับและสุดท้ายไอซิฟิลิสซึ่งเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นี้ก็ลุกลามใหญ่โตสุดท้ายก็มีปัญหาทางระบบประสาทนะครับคือกลายเป็นคนปัญญาอ่อนก่อนตายก็มีคนเกี่ยวข้องบอกว่าคนเจ้าเสน่ห์คนนี้ครับรับผิดชอบความพินาศของหญิงหลายคนนะคือไปแพร่กับผู้หญิงหลายคนแต่น่าสนใจว่าเขาไม่ได้รอดพ้นจากเรื่องอย่างนี้ครับผู้หญิงบางคนได้แก้เผ็ดเขาคือผู้ชายว่าก็ว่านะใครเป็นผู้ชายจำได้นะครับคือบางคนก็เรียบร้อยคือเกิดมาในครอบครัวคริสเตียนนั้นก็ผมยกไปเรื่องหนึ่งครับแต่คนที่แต่ก่อนนั้นก็ใช้ชีวิตเหมือนกับผู้ชายหลายคนนะครับคุยเรื่องผู้หญิงแล้วนี่มีค่านิยมว่าถ้ามีแฟนเยอะนี่มันเป็นอะไรที่มันเด่นนะแล้วถ้ารูปหล่อพ่อรวยนะฮะแต่สุดท้ายก็เสร็จนะตัวอย่างมีเยอะแยะครับเอาเรามาดูกันต่อข้อ7ถึงข้อ11ผู้ชายเอ๋ยวันนี้จงฟังเราและอย่าพลาดจากถ้อยคำแห่งปากของเราจงหลีกทางของเจ้าให้ไกลจากนางอย่าไปใกล้ประตูเรือนของนางเกรงว่าเจ้าจะให้เกียรติของเจ้าแก่คนอื่น และให้ปีเดือนของเจ้าแก่คนไร้เมตตาเกรงว่าแขกแปลกหน้าจะกินกำลังของเจ้าจนอิ่มและแรงงานของเจ้าตกไปในเรือนของคนต่างด้าวและถึงบั้นปลายชีวิตของเจ้าเจ้าครวญครางเมื่อเนื้อและกายของเจ้าถูกล้างผลาญนี่เป็นคำเตือนสำคัญต่อคนหนุ่มนี่ครับให้ภาพที่แท้จริงบั้นปลายในที่นี้บั้นปลายของกามรกอย่างน้อยก็มีการคร่ำครวญเมื่อเนื้อและกายถูกล้างผลาญนะกามรกมีโรคเป็นแล้วทรมานเมืองไทยตอนนี้ครับกามรกก็ยังไม่น่ากลัวเท่ากับโรคเอดส์นะก็ระบาดกันอย่างที่รู้กันดีครับข้อ12ถึง14และเจ้าว่าข้าเคยเกลียดการที่สอนเสียจริงๆและจิตใจของข้าดูหมิ่นการตักเตือนข้าไม่เคยฟังเสียงครูของข้าหรือเอียงหูให้แก่ผู้สั่งสอนข้าข้าจวนจะล้มละลายสู่ความพินาศอยู่รอมาลอในหมู่คนที่ประชุมกันอยู่นั้นจำไว้นะครับหลอกใครก็หลอกได้เขาว่ากันว่ากับแม้แต่ตัวเองยังหลอกได้แต่หลอกพระเจ้าไม่ได้หวานอะไรก็ได้สิ่งนั้นครับพระเจ้าก็บรรยายในที่นี้ครับถึงบ้านปลายของชีวิตเสเพลแบบนี้ผมเชื่อว่าสังคมของเรานี่กำลังเก็บเกี่ยวสิ่งที่ได้หวานความอธรรมมากมายการเอารับเอาเปรียบมากมายครับศีลธรรมที่เสื่อมลงครับครอบครัวที่แตกสลายเอาเรามาดูกันตอนนี้พระเจ้าตรัสถึงความสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยาเราเห็นการสมรสถูกยกขึ้นนะครับความบริสุทธิ์ของการสมรสข้อ 15-17 จงดื่มน้ำจากถังเก็บน้ำของเจ้าน้ำดื่มน้ำไหลจากบ่อของเจ้าควรหรือที่จะให้น้ำพุของเจ้าไหลเพื่อออกไปนอกบ้านและให้ฐานน้ำนั้นไหลไปที่ลานเมืองจงให้มันเป็นของเจ้าแต่ผู้เดียวและไม่ใช่สำหรับคนแปลงหน้าด้วยเข้าใจนะคือข้อนี้เปรียบเทียบนะครับเรื่องสามีภรรยาพูดอีกอย่างนะเชื้อสายของคุณนะต้องมาจากภรรยาของคุณนะไม่ใช่จากคนแปลงหน้าหลายปีก่อนก็มีภาพยนตร์เรื่องดำขาวลูกใครคือครอบครัวก็ผิวเหมือนกันนะครับแต่ลูกมาอีกผิวหนึ่งสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
Thank you. ับมาหาพระบิดาโปรดทรงเยียวยารักษาใจที่คล้ายสลาช่วยพันบาทแผลถึงแม้ลูกผิดพลั้งไปลูกยังมั่นใจอยู่ใต้ร่ม